Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Allen Ginsberg i Jack Kerouac, izabrana pisma.
Jack Kerouac u pismu Lorenzu Ferlinghettiju 25. maja 1961. Jednog dana će pisma Allena Ginsberga Jacku Kerouacu rasplakati Ameriku.
Allen Ginsberg, New York, Savezna država New York. Jacku Kerouacu, Northport, Savezna država New York. Ponedeljak, 17. novembar 1958. Dragi Jack, upravo sam doneo neki nameštaj iz Patersona, tako da sam udesio lep radni prostor i radni sto u stanu. Evo šaljem ti isečak iz Village Voice-a sa člankom koji sam napisao. Šaljem ti pismo Roberta Cummingsa, urednika ISIS-a, Oxfordskog studentskog časopisa. Dao sam mu neke tvoje pesme dok sam bio u Evropi, tako da će ih on objaviti zajedno sa nekim mojim i Gregorijevim. Rosenthal iz Chicago Review-a mi je poslao telegramu u kome je tražio da ga pozovem telefonom u subotu uveče. To sam i uradio, on me obavestio da mu je univerzitet u Chicagu zabranio da objavi zimski broj časopisa koji je trebalo da se sastoji od 35 stranica izabranog pročišćenog Barouza pod naslovom Sebastian Ponoćni u celosti i 30 stranica Edvarda Dalberga. Kaže također da su mu zabranili da i u budućnosti objavi išta Bilovo ili tvoje, možda čak i Dalbergovo. Napisao je knjigu o Prijapu. Univerzitet će također možda da zabrani moje književno veče planirano za 5. decembar pod okriljem review-a. Tako da Rosenthal ne zna šta da radi. Tražio sam od Dona Allena i Mac Gregora da pitaju Lohlina, ali oni nemaju nikakvu ideju. Rekao sam Rosenthalu da bi mogao da piše Ferlinghettiju i ponudi mu da štampa zabranjeni broj Chicago Review-a. City Lights bi to verovatno prihvatio. Umeđu vremenu, Rosenthal i njegova ekipa još nisu odlučili da li da idu do kraja i zajebu univerzitet i ugase časopis, što verovatno i ne mogu da učine, jer ga izdaje štampari univerziteta u Chicagu. On će ti verovatno pisati. Umeđu vremenu, trebalo bi onako da otputujem tamo 5. decembra i imam taj nastup, samo što neće biti honorara, a trebalo je da dobijem $150. Želiš li da dođeš u Chicago i sa mnom budeš komunistički konfliktni mučenik? Izgleda da Herstove novine pokušavaju da prave probleme univerzitetu koji je prošle godine objavio knjigu Maud Hutchins, bivše predsjednikove žene, koja je zabranjena. Sada novu frku stvaraju tračarski kolumnisti tipa Herba Kaina koji šire priče kako univerzitet sponzoriše pornografske časopise, tako da je škola odustala. Bio sam u Patersonu, pa sam doneo stara pisma i dokumente i tako dalje, uključujući i neke stare Hankijeve tekstove zaturene na tavanu pre 5 godina. Treba da prođem kroz to. Prošlog petka sam ručao sa Rosalindom Constable i dao sam joj sažetak svih tvojih knjiga po hronološkom redu. Ona mi je to tražila. Kuća sada izgleda odlično. Zasebne sobe za pisanje, velika Bruegelova slika dece u igri visi na zidu. Iskoristio sam konopac da uramim kartonsku sliku. Računam da ću sada malo da se smirim i prekucam poeziju koju sam pisao rukom poslednjih godina, skice i tako dalje. Gregori kaže da se dobro osjeća u Parizu, želi da dođe kući, gostovaće na radiju, TV-u, u Berlinu sa čitanjem bombe, pozvali su ga. Još ništa od Bila. John Montgomery me počeo bombardovati pismima. Don Allen kaže da je Barney Rosette odbio da objavi zasebne knjige Garyu i Philu, ali da želi da objavi zajedničku knjigu Garyu, Philu, meni i tebi. Međutim, Rosetti još uvijek čita blues i Allen misli da bi to mogao da štampa zasebno i u celini. Don Allen također kaže da on želi da objavi doktora Saksa. Želi također da ponovo pročita Nilove vizije i prouči ih i porazmisli da li bi ih bilo moguće ovdje objaviti u celini sa zakonske tačke gledišta. Kaže da je Gerard sentimentalniji, pa bi ga objavio kasnije kao prigodnu knjigu za Božić. Sterling Lord kao da ne razume koliko je dobar Saks u književnom smislu, ni koliko uspjeha može da ima komercijalno, ni koliko bi dobro učinio za tvoju reputaciju. Lord uopšte mnogo misli o reputaciji. On misli da je Darma lutalice bila dobra za tvoju intelektualnu i komercijalnu reputaciju. Misli također da bi knjiga o Parizu bila kao novi materijal za koji bi spokesman trebalo da se pobrine. Sve ti je to nivo Vikinga na Madison Aveniji. Pokušao sam da mu objasnim one večeri sa Deutschom kako se slažem da je dobro misliti o reputaciji. Ja sam za to. Saks bi bio knjiga koja bi to mogla da učini. Pitao me da li zaista to mislim. Rekao sam da mislim, a činilo se da je on iznenađen. Tako da pretpostavljam da je razlog zašto odlaže Saksa, a promoviše knjigu o Parizu za Viking kao narednu dobru stvar to što on jednostavno ne shvata koliko je Saks dobar. Razgovarali smo o tome. On kaže, Jackova sljedeća knjiga treba da se bavi nekom drugačijom temom, da ima konvencionalniju strukturu, formu. Objasnio sam mu da se upravo Saks bavi drugačijom temom gotičkog mita o malom gradu i da on ima više nego jedna druga tvoja knjiga ono što bi se moglo nazvati konvencionalnom, prepoznatljivom, klasičnom strukturom. Ne čini mi se da je razumeo kako je jedna od mojih poenti relevantna za njegove planove koji se tiču reputacije i čega zapravo u Saksu ima. Zato kažem, možda i Viking i Lord ignorišu tvoje dobre knjige i pokušavaju da te navedu da pišeš šund u skladu sa svojim idejama o tome kako bi trebalo da se razvija tvoja književna karijera. Tako ti kažem da pošto Grove želi da objavi Saksa kao tvoju sljedeću knjigu ovog proljeća, treba da im to dopustiš. Ako se iz Vikinga pobune i kažu da oni hoće da objave neku tvoju knjigu pre, mada su oni već objavili posljednju, izvidi žele li Saksa ili Gerarda ili Nila ili onu koju ti želiš da bude objavljena. Također, Don Allen kaže da su podzemni prošli dobro finansijski. Oni su potrošili mnogo novca na reklamu, kaže $6,000, ali su i pored toga zaradili novac na dodatnoj prodaji. On također kaže da što se tiče honorara, oni mogu da ti ponude koliko i bilo ko drugi. Pitaj Lorda da pokuša. Također kaže Don Allen da su oni odavno željeli i tražili knjigu i da su već potpisali ugovor za nju, potpisali i predali ga Lordu, on ga još nije potpisao, pa se pitaju šta on radi. Rekao sam Don Allenu da ode na ručak sa Sterlingom i da razgovaraju poslovno. Tako da ne znam. Sve što ja hoću da kažem nije zapravo zaista važno ko će da objavi Saksa, osim što je važno da to bude sljedeće, a objaviti ga može bilo ko. Ne znam. U svakom slučaju, iz razgovora sa Lordom sam stekao utisak da je glavni razlog za ovo odlaganje sa Vikingom, Saksom, Parizom i tako dalje to što zapravo ne shvataju koliko je Saks dobar. Inače bi ga jednostavno objavili prvog, pa dalje išli hronološki. Rekao sam Alenu da ti je muka od izdavačkih neprilika i da želiš mir, te da si sve poslovne aranžmane i tako dalje prepustio Lordu i Tau. Šta ima novo? Kao i uvek, Allen.
Jack Kerouac, Northport, Savezna država New York, Allenu Ginsbergu, New York, Savezna država New York, 19. novembar 1958. Dragi Allene, rekao sam Sterlingu kako Don Allen kaže da će ponuditi koliko i bilo ko drugi za Saksa i viđam se sa Sterlingom u petak uveče. Biću sa Dodi Muller u njenom potkroblju u četvrtak uveče. To je na broju 81, druga avenija iznad pekare. Doći ću da te vidim ako ti ne pozoveš ranije. Rekao sam Sterlingu kako želim da Saks bude objavljen ovog proleća, uz akontaciju od $7,500, zašto ne? I zatim Gerard kod Vikinga u jesen i zatim 1960. godine moja knjiga o Parizu, koja će biti dobra. Zapravo će se zvati evropski bluz i bavit će se Španijom i Italijom i Hamburgom također. Dodi i ja uživamo u druženju s ribarskim ženama. Ili Bog iznad Evrope, ili tako nekako, bit će to zapravo neki jak naslov. Upravo sam napisao svoju prvu kolumnu za magazin Escapade o Billu i Gregoriju i tebi i meni i trenutnom stanju američke književnosti koja je u sranju, jer se ništa ne objavljuje zbog urednika i samih pisaca koji odbacuju svoje najbolje rukopise. Tvoj prikaz iz Village Voice-a je naravno najbolji od svih ikad objavljenih o mojim knjigama, ali put nisam napisao dok sam bio na speedu nego na kafi. I bila je 1951. godina, maj, i nisam ga pisao na pelirnoj telegrafskoj traci, nego na traci bil kanastrinog papira za crtanje, itd. Trebalo je da ne konsultuješ nekako. Mislim da je prelaz sa 34. na 25. stranicu zaista blesav manevar u režiji uredničkih mudrijaša koji ti i onako ne veruju. Ali reci im to. Sljedeći put započni članak ovako. Hajde da završimo sa ovim sranjem. Što se mene tiče, sve za Cummingsa u Oxfordu je okej. Sada kad će Ferling možda objaviti zabranjeni Chicago Review, pretpostavljam da se naša antologija malo odlaže. U svakom slučaju, skapirao sam, to je beleške čine 30 stranica materijala, nakon njih ja ubacujem svoja tri ugursuza, već štampana kod Mike'a Griga u New Editions, bez ikakvih grešaka, osim s crticama. I starog Bic balona, zbog celovite slike. To možemo da uradimo do krajnjeg roka, u svakom slučaju, ja sam dobar s rokovima. Reci mi, ovog vikenda. I ne, nemoj ići u Chicago, koja je korist od toga, bolje bi bilo ne ići nigde i samo dugo razgovarati sa Leroy Johnsonom ili tako nekim. Ili čak da organizuješ sebi celu nedelju književnih večeri u Village Vanguardu ili nekom takvom mestu. To bi moglo da se sredi, a bilo bi odlično. I zaradio bi neku kintu, $400 za nedelju dana. Ili čitaju Half Note-u, ili nemoj da čitaš uopšte, samo prekucaj svoje pesme. Primi savjet od čovjeka koji je stvorio remek delo. Kakav je smisao da putuješ tamo usred Amerike ako nemaš auto ili tako nešto? Ne znam. Samo prekucaj svoje pesme. Sastavi potpuno novu knjigu svojih stvari za Dona ili Ferlinga. Ako već ideš za Chicago, onda bi trebalo da nastaviš skroz do zapadne obale pre nego što Gary ode. Ja sam sam kod kuće sa majkom sada i ne mogu baš najbolje da spavam i vrlo sam nervozan i uznemiren, pa ću da tražim predujam od Vikinga i izvadit ću pasoš i otići u Evropu. Nadam se da će se Gregori vratiti ovamo. Povešću Dodi, pa ću imati ljubavnu pratilju i moći ću da upoznam dame i gospodu iz Evrope, pa ćemo se motati okolo zajedno i biti istraživači tipa Scotta Fitzgeralda umjesto da idem sam kao kakav lopov. Niko mi nije vjerovao kad sam bio u Parizu jer su znali da sam jedan engleski lopov. Sad odi mogu da idem na velike koktele u Parizu i srećem ljude u modi i prolazim i budem sladak, a ne aljkav. Ili tako, ili neću nići. Mislim, možda zaista neću nići. Šta me briga za Evropu? Kako je Peter? Ili pisao nove beleške? Recimo da je Lafcadio navraćao sa svojim bojama i belim platnom i da je naslikao moj portret u kuhinji, na kome izgledam kao mali detinji Jake Spencer, pa ga je odnao kući da pokaže svojoj mami. Želi da ga kupim, ali ja sada štedim novac. Potrošio sam $150 prošle nedelje za hranu i alkohol, za sve. To je previše. Nisam ja još uvijek William Faulkner scenarista, ali slika je dobra i on kaže da je uopšte neće pokazivati tebi ili Peteru, zato mu je ne pominjite. Dodi kaže da je on fin momak, samo stidljiv, ali da uopšte nije lud. Nemojte ga pritiskati previše. On kaže da ste mu ti i Peter dosađivali nagovarajući ga da izađe iz ormara. On ne želi da izađe iz ormara. Svi žele da se on javno izjasni kao homoseksualac, čak i stranci kao Henry Crewe. Pustite ga da sanja. Majka i ja ćemo ostati u Northportu, tako da je sve u redu i viđat ćemo se često. Herstovske političke zabrzlame u Chicagu nisu dostojne tvog vremena. Ko je uopšte Herst u večnosti? Kad vidiš li Sijena, recimo da ćemo se vidjeti ovog vikenda. Zapravo ne znam šta se dešava i ne zanima me previše. Možda ću ostaviti sve u Božjim rukama i samo nastaviti svojim putem. Sada mi se prave skice u Evropi, kao na Manhattanu, kad tamo sedim sam u kafani. Vidimo se brzo, u petak ili četvrtak ili subotu. Jack.
My relationship to the B-generation.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo prepiske Alena Ginsberga i Jacka Kerouaka u izboru i prevodu Muharema Bazdulja. Ginsbergova pisma čitao je Dejan Đurović, a pisma Jacka Kerouaka Aleksandar Božović. Nastavak ove prepiske možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.